Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Ми розпочинаємо нашу денну катехизу в прямому ефірі і вітаємо отця Юрія Зелінського. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо вас.
Навіки слава, вітаю всіх в новій Україні.
Сподіваємося і молимося за те, щоб ми вітали одне одного вже в новій Україні, і жили в новій Україні, і будували сім'ї, і народжували дітей. І, власне, до цього також і наша катехиза, тому що ми будемо говорити про негативні наслідки впровадження ідеології гендеру. Тому передаю слово отцю, прошу, отче.
Дуже дякую. Це остання катехеза з цього циклу, який я розпочав майже 3 роки тому назад, цикл катехез «Християнське подружжя», «Проблеми сучасної родини», «Виховання дітей та підлітків», «Основні гріхи проти гідності подружжя». І тут я не буду перечисляти цих тем, бо я так нарахував 60 пару позицій. І Богу подяка за цей період, дійсно, коли я міг наголошувати навчання католицької церкви на хвилях Радіо Марія. Сьогодні мені позвонив директор Олексій і запропонував теж розпочати новий цикл про християнську духовність, зокрема про християнську молитву. Це буде 4-та частина нашого католицького катехізму. Йдеться про молитву в християнському житті взагалі і, зокрема, про молитву теж «Отче наш». Але цим будемо займатися вже на катехезі через 2 тижні, сердечно запрошую. А сьогодні дуже важлива катехеза, бо вона має, я маю на увазі пристерегти всіх тих, хто матиме владу в Україні, новій Україні, щоб зберегти християнські цінності і не йти на поводку, так скажемо, гендерної ідеології до самознищення народу, який тільки що піднявся з колін. Я сьогодні в цій катехезі хочу наголосити декілька важливих справ. Про стратегію і тактику гендерної політики, але і потім про стандарти Європейського Союзу гендерної, так званої гендерної рівності, і плоди, страшні, жахливі плоди цього всього. І що нас очікує, якщо Україна не збереже християнських цінностей, а піде на компроміс за гроші, які їй, напевно, потрібні для відбудови держави. І хотів би закінчити тим, що може зробити кожен з нас для щасливого майбутнього країни. Думаю, що ця катехеза в темі цих перемін, які ми є свідками. Спочатку, звичайно, голос самому Господу Богу, Святому Духу, як і перша цитата з послання до Римлян, це 1 глава, дуже важлива. Ще раз цитую з цієї глави. Апостол Павло пише: «Я не соромлюся Євангелія, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. А гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду спиняють несправедливістю». І ця гендерна політика і ідеологія є, власне, цією несправедливістю. Бо, пізнавши Бога, ці люди, які це пропагують, атеїсти, феміністки, пізнавши Бога, не як Бога прославляли або дякували, але осуєтились у своїх мудруваннях, і притемнилося їхнє нерозумне серце. І заявляючи, що вони мудрі, стали дурними, тому і передав їх Бог за похотями їхнього серця на нечистоту, щоб вони самі скварнили власні тіла між собою. Вони замінили Божу правду, наприклад, про стать людини, на неправду, що нібито статей є дуже багато, і що можна нібито людині дозволено міняти свою стать. І честь віддавали і служили створінню радше, ніж Творцеві, котрий благословен повіки. І за це ж і Бог видав їх, як наслідок їхнього гріха, видав їх Бог пристрастям ганебним. Бо їхні жінки змінили природні вживання на протиприродні. пише апостол. Так само і чоловіки, полишивши природні вживання з жінкою, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, чинячи ганьбу чоловіки на чоловіках. І чинили негодяще. І тут апостол, вони хоч спізнали Божий присуд, що хто таке чинить, заслугує на смерть. Не тільки це роблять, але і схвалюють це в тих, що таке чинять. Пропагують, пропаганда, власне, цих сексуальних збочень. То є, власне, великий удар, але в сім'ю. В сім'ю, українську сім'ю, взагалі в сім'ю. Наступний текст з першого послання до Тимотея, апостола Павла. Слово Боже для нас є духовним провідником. В 4 главі ми можемо прочитати, що Дух Святий виразно каже, що за останніх часів деякі відступлять від віри і пристануть до духів обманних і навчань бісівських, зведені лицемірними брехунами, старованим сумлінням. Далі апостол пише, але вже в першій главі цього послання, що закон дано не для праведника, але лише для беззаконних, непокірних, безбожних, грішників, нечестивих та нечистих, батьковбивців та матеровбивців, душогубців, розпусників, мужоложців, людокрадів, і так далі, і так далі. Я не буду всього перечисляти, але це слово дає нам якесь зображення зараз, що діється дійсно, бо у світі і, зокрема, в Європі. До нас, можливо, зараз для нас є важливі справи, я розумію. Піднесення народу, демократизація, все це. І Радіо Марія цьому служить. Добру всього народу. І тепер хотів би, використовуючи цю дуже добре опрацьовану брошуру «Гендер без прикрас» через гендерну політику до диктатури гомосексуалізму, яка призначена для депутатів, держслужбовців, викладачів, юристів, і різних фахівців, які цікавляться цими питаннями гендерної політики, а також і для радіослухачів, хотів би використати дещо, що вже мудрі люди опрацювали, а я вам просто буду старатися вибірково, звичайно, бо часу немає, передавати це, що найважливіше, на мою думку. Про стратегію і тактику. Головною метою в рамках пропаганди гендерної політики є прийняття 4 законів. По-перше, пропаганда гомосексуалізму в засобах масової інформації, в шкільній та дошкільній освіті. Та пропаганда вже є на Україні. Далі, 2. Легалізація гомосексуальних шлюбів, одностатевих шлюбів. Я про це говорив одну окрему катехезу. 3. Встановлення покарань для тих, увага, хто буде захищати своїх дітей від гомосексуальної пропаганди. Це взагалі вже дурниця. Йдеться про закони так званої гомофобії. Нещодавно на початку місяця Асамблея Ради Європи схвалила рекомендації в цьому плані, власне, боротьби з гомофобією. На жаль, схвалила. Далі, 4. Закони, що надають перевагу гомосексуальним парам при всиновленні дітей. І ці 4 закони є частиною гендерної політики, так само, як і ювенальна юстиція та закони, спрямовані на усунення відмінностей між чоловіком і жінкою. Це є тотальним безумством гендерної політики. Та тих, хто нав'язує нам ці нововведення. Гендерне розуміння сім'ї гостро суперечить не тільки здоровому глузду, Słowu Bożemu, ale też Sімейному кодексу України, який визначає сім'ю як союз чоловіка і жінки, гарантуючи батьківські права на виховання дітей. Тут виникає різкий конфлікт між класичним сприйняттям людиною своєї статі і гендерним сприйняттям. Це, можна сказати, це боротьба між природними поглядами, що існували тисячоліттями, і протиприродними, збоченими, можна сказати, які призводять до внутрішнього морального розкладу людини, сім'ї і суспільства. Друга справа. Хотів би дещо сказати про стандарти Євросоюзу щодо гендерної рівності. Ми повинні бути свідомі, яка боротьба, перш за все духовна боротьба відбувається. Стандарти Євросоюзу, що стосуються гендерної рівності, є частиною як первинного, так і вторинного законодавства Європейського Союзу. Їх було встановлено у кількох статтях Амстердамського договору з 1997 року і було включено до директив. Усі ці пункти було перенесено в законодавство держав, що входять до складу Європейського Союзу. Договір про створення Європейського Союзу зобов'язує дотримуватися гендерної рівності та забезпечувати принцип рівної оплати за однакову працю. Крім того, в Амстердамському договорі з'явилася нова стаття, номер 13, яка уповноважує Раду міністрів вживати в лапках необхідні санкції проти дискримінації та на підставі расового або етнічного походження, далі релігії чи теж, увага, сексуальної орієнтації. Крім вторинного та первинного законодавства, є ще масив законодавства ЄС, яке разом з п'ятьма програмами та низкою нормативних актів вказує на актуальність проблеми гендерної рівності для політики Союзу. І про те, що Україна не лише не підтримує європейські стандарти, а й змушує одностатеві сім'ї почуватися дискриміноване, заявила, власне, віце-президент жіночого такого об'єднання «Сфера» пані Анна Шаригіна. Про це йшлося на Харківській конференції під титулом «Українцям треба відмовитися від застарілих сімейних стереотипів». О, таке чудове гасло, така чудова тема боротьби з християнською сім'єю. Це тут для Deutsche Welle пані Шаригіна говорить, що українцям треба відмовитися від думки, що жінка – це обов'язково красуня господиня, а чоловік – сильний і годувальник сім'ї. І це ще не все, що змінює гендерна теорія. Гендерні ідеологи в Європейському Союзі вважають зображення матері, яка обіймає своє улюблене дитя, таким зображенням, яке нібито дискримінує жінок. І ніби це зосереджує увагу суспільства лише на репродуктивній частині жіночого тіла. Але як бути з глибокими материнськими почуттями і взаєминами між матір'ю та дитиною, можна запитати таких людей. А про це гендерні ідеологи мовчать. Незрозумілим є також рішення Ради Європи, Європейського Союзу, відповідно до якого вона відмовляється від вживання слів «мама» і «тато», замінюючи їх безликим словосполученням «один із батьків». Представник Соціалістичної партії Швейцарії, член Комітету рівних можливостей жінок і чоловіків в Раді Європи, вважає, що вживання цих слів тобто мама і тато, є дискримінацією одностатевих шлюбів. І тут є власне це безумство. Нормальна людина ніколи до такого, думаю, ствердження не прийшла. Але чому один або, як написано, два відсотки популяції гомосексуалістів, а не 20 чи 25, як вони брешуть, чому це 1-2 відсотки такої популяції від загальної кількості населення повинні і можуть дискримінувати більшість, яка з дитинства вживає слова тато і мама. А цього вже не беруть до уваги. Власне, це ліцемірство страшне, ця брехня. Тож, відповідно до гендерної теорії, репродуктивне життя жінки порівняно із життям чоловіка, є нібито дискримінаційним елементом, який нібито є невигідним для жінки та її кар'єрного зросту. Образ матері, яка з любов'ю, жертовністю виховує своїх дітей, передаючи їм сімейні християнські цінності, бо живемо в християнській країні, вважається, як це сказала вище процитована жінка, застарілим гендерним стереотипом. І наступна справа, щоб ми мали більш ретельний погляд на цю страшенну загрозу, про яку папа, ще колишній Бенедикт XVI сказав, що не припинити цієї ідеології розумно і рішуче, то вона принесе більше жертв, ніж комуністична ідеологія. То більше 150 мільйонів. Ой, Боже мій, вибачте за це зітхання моє. Тепер про таку хитрість цієї ідеології. Більшість людей взагалі не здогадується, що означає гендерна рівність. А це обман. Подібний до того, на який звернув увагу президент Чехії Вацлав Клаус у зв'язку з насильницьким утвердженням так званого Лісабонського договору. І Клаус сказав тоді, для того, щоб народи Європи не відкинули європейську конституцію, канцлер Німеччини Меркель з командою юристів розробила Лісабонський договір із сотнями різних посилань на юридичні формулювання. І таким чином усю справу було подано настільки незрозуміло, що євродепутати навіть не знали, про що, власне, йде мова. Кінець цитату президента Клауса. Коли йдеться про гендер, мало хто здогадується, що це злочин проти людської природи. Мало хто має мужність прямо сказати правду та поставити конкретне питання, якою є справжня суть гендерної політики, і який деморалізаційний та руйнівний вплив вона матиме на людську особистість, сім'ю нової, наприклад, України, яка є надією для цієї Європи і на все суспільство. Також зовсім невипадково проблемою номер один в Європі стала педофілія. Зв'язок, я говорив, катехезу теж, зв'язок зростання педофілії з пропагандою і поширенням гомосексуалізму – це очевидне. Професор Михайло Рокицький, великий фахівець у цій галузі, зазначає, тепер цитата, між гомосексуалізмом та сексуальним насильством над дітьми прямий зв'язок. Кінець цитата. І ця думка збігається із дослідженнями зарубіжних фахівців. Невже наша Україна буде переможена гомосексуальною чумою? Таке питання треба ставити на порозі побудови нової України. Для вирішення цього питання насамперед потрібна і добра освіта урядовці в цьому плані, але теж добра політична воля, правда, керівництва країни, нового керівництва країни. Ситуація є небезпечніша, ніж можливо декому здається. Ця справа, побачите, згадаєте мої слова, ця проблема вернеться, бо за певних умов Україна має отримати фінансову допомогу. Я ще не знаю, за яких, але здогадуюсь. Поширяючи ідею врожденності гомосексуалізму, збоченці прагнуть показати себе у вигляді жертв, які не можуть собі допомогти, яких суспільство нібито дискримінує, чим їх дуже кривдить. Коли вище вказані ідеї приймаються в суспільстві, проштовхуються закони, які забороняють дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації. Толерантність стає обов'язковою. Гомофобія оголошується злочином. Як тільки такі закони приймаються, а вже в багатьох країнах Європейського Союзу прийняті, гомосексуалісти можуть уже домагатися чого завгодно. Зокрема, і в політиці це буде просто справою часу, оскільки законні підстави для цього будуть закладені. Така боротьба зараз іде в Польщі страшенно. І тепер, увага, усе, що відбувається зараз в США та в країнах Євросоюзу, базується саме на такій тактиці. Спочатку супротивників гомосексуалізму не карають, увага, ми ще вільні люди, гомосексуалісти стверджують, що єдине, чого вони хочуть, то толерантності і рівноправності. Але це підла брехня. Насправді, збоченці прагнуть політичної влади. В Польщі вже є, деякі депутати є власне такими збоченцями. А я вже не говорю про парламент Євросоюзу. Там їх набагато більше. І не зупиняться вони, поки не будуть мати повний контроль над урядом. Справа, звичайно, не в тому, наскільки сильні гомосексуалісти, а в тому, які сили стоять за ними. Абсолютно зрозуміло, що ці сили деструктивні за своєю сутністю, вони домагаються свого не військовою силою, а моральним розтлінням. І гомосексуалізм для них є лише знаряддям. Відтак протистояти цим силам потрібно безкомпромісно моральною твердістю. Ці сили будуть використовувати будь-яку можливість, щоб крок за кроком брати все більше владу над суспільством. Можливо, хтось скаже, ну, брате, не треба так перебільшувати цих загроз. Але ж дивіться, хто слідкує теж за розвитком цього в США, в Канаді, в інших країнах Латинської Америки, наприклад, чи перш за все в Євросоюзі, ну, то знає, що це і правдиві слова. І наступна справа, яка в цій темі треба наголосити, про деякі плоди цієї гендерної рівності. Вона вже страшенні плоди принесла на Заході. Вона пов'язана з просуванням гомосексуалізму як національної політики. Вона також поєднується з законами про ювенальну юстицію, які забороняють виховувати власних дітей батькам. Батьки навіть не можуть зробити власним дітям зауваження на основі цієї ювенальної юстиції, коли ці діти завинили. Бо зауваження оцінюється як насильство. А у випадку, коли ображена дитина під дією емоції зателефонує на номер гарячої телефонної лінії, тоді її заберуть у батьків і можуть віддати на перевиховання іншим батькам, наприклад, гомосексуальній подружній парі. О, то, власне, є, то спрацьовує вже в деяких країнах. Такі закони вже почали просуватися.
Отже, якщо дозволите, вже оголосимо можливість слухачам телефонувати і ставити запитання, бо залишається 15 хвилин. До завершення ефіру телефони нашої лінії 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Просимо запитань на тему цієї катехизи. Слава Ісусу Христу, абоненти Київстар, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу, Тамара, Житомирська область. Я дуже хочу просто подякувати отцю за мудрі слова, от за те, що він так переживає, от з таким болем, бо я сама за це переживаю, сама стою в Всеукраїнському батьківському комітеті, і дуже приємно, що є такі люди, що й переживають і говорять правду, з чим нам доведеться зіткнутись і боротися. Просто низький уклін Богу.
Дякуємо, дякуємо також і вам за ці слова підтримки оцю. Поки що є пауза в телефонних дзвінках, я хочу також від себе запитати, отже, а що ми, християни, маємо, можемо робити в цій ситуації? Ось на сьогоднішній день, скажімо так, звичайно, ну якщо ми просто заберемо від уваги, що зараз є події в політичній сфері, і громадськість прикута, власне, до цих подій. Будемо говорити, що ось у нас все нормально, все спокійно, і християни, які зараз, наприклад, стоять на Майдані, вони вдома. Ось що нам треба робити, щоб цього не допустити? Бо багато слів критики ми чуємо, а якихось пропозицій досить мало. Прошу.
Звичайно, треба, по-перше, цікавитись цією справою, бо Україна раніше чи пізніше ще більше зіткнеться з цією проблемою. Так є досвід Польщі, правда, сусіда України. І тут, звичайно, я не є противником євроінтеграції, але хотів би сказати, що факторами самознищення суспільства може стати гонитва за європейським таким прогресом та матеріальною успішністю і втрата при цьому моральних орієнтирів та засад і якась така повна байдужість. Цього треба уникати. На це треба звернути увагу. Якщо від батьків дуже багато залежить, як вони, що будуть дивитися, читати і вчити діти? Які, що в школах будуть їм пропонувати вихователі, вчителі? Цікавитись тим, що, які закони будуть розробляти, правда, депутати? Кого вони будуть вибирати?
Тобто постійно це тримати руку на пульсі справа. Подій?
Прошу?
Тобто постійно тримати руку на пульсі подій.
Звичайно. Треба берегти дітей від, так скажімо, сексуального виховання, яке є сексуальною, так насправді, розбещеністю.
Маємо іще дзвінок. Отже, дякую вам за відповідь. Слава Ісусу Христу. Київський дозвонювач.
Навіки слава. Це Броніслава. Вітаю отця Юрія. Дуже поважаю. І хочу сказати, що ми вже слухали дуже Станіслав Широковдюк, єпископ наш, якби теж там пояснював, що нам в даній ситуації дуже гострі, і треба вибирати із двох зол одне, яке менше, бо до комуністичної в Росію вертатися і знову, щоб нас розстрілювали і, як кажуть, ставили на коліна і били по голові, то це ще хуже.
В чому просто, питання, пані Броніслава?
Просто нам потрібно бути дуже уважними і не приймати цих законів. Я хочу спитати, хіба всі Євросоюзі поприймали ці закони, де мусять виконувати цю гендерну політику?
Дякуємо за це запитання. Просимо, отче.
Ще раз прошу, бо трошки не дочув.
Чи всі країни Європейського Союзу прийняли закони, які ухвалюють гендерну ідеологію?
Не всі, не всі. Ці головні, правда. Натомість є такі пропозиції, щоб поширювати це все крок за кроком. І ми бачимо зараз у Франції, все ж таки дуже багато протестів було з цього приводу встановлення одностатевих шлюбів. Тепер в Бельгії ця ідеологія гендер, яка веде до самознищення людини, це є брехня сатани, звичайно, наші єпископи це дуже точно назвали. Сатана є брехуном, і який заперечує очевидним фактам, хотів би, щоб людина стала на місці самого Бога, вище навіть від Бога, щоб вона сама могла обирати собі стать, правда? Щоб могла зміняти собі стать і так далі, і що він звід усього і до всього.
То зрозуміло, дякуємо. Отже, тобто не у всіх країнах, але...
Не у всіх країнах є, але цей процес є дуже великий тиск, дуже великий тиск. Я вам, наприклад, тут можу за приклад. Приклад, ну, дуже в Німеччині це поширено, у Франції вже, чи в Іспанії, в Нідерландах, в Бельгії. Тут, наприклад, щодо Литви, наприклад, так маленька країна, але пропаганда гомосексуалізму не оминула дітей Литви, яка вже давно прийняла політику Євросоюзу в цих питаннях. В дитячих садках вже впроваджується рекомендована Євросоюзом програма, в якій передбачається читати малюкам казки про двох закоханих принців. Молодші школярі Вільнюся, наслухавшись сполюшок подібних історій, граються в геїв на перервах. Батьки однієї зі шкіл міста Вільнюся звернулися до парламенту Євросоюзу з проханням захистити дітей від тотальної пропаганди гомосексуалізму через ЗМІ і школу. І таке рішення батьки прийняли, дізнавшись, що їхні діточки на перервах граються не у війну, а вішаючись один на одного, зображують гомосексуалістів.
Як відповів уряд Литви в даному випадку? Ви цей приклад навели?
Я точно не знаю, бо я політикою не аж так цікавлюся. Мені тут директор нашого реп-центру в Старокостянтинові, звідки я говорю цю катехезу, він є, власне, литвином. Він сказав, ну, і він сказав, що на жаль, дуже вже введена ця пропаганда ідеологія гендер там. Я маю тут конкретні теж дані, наприклад, США, але теж, наприклад, що в Австрії відкрито в Вєні такий проєкт дитячого садочка, в якому можна сказати, що власне там пропагується дівчат, наприклад, вчать грати в футбол, користуватися інструментами, відбирати у хлопчиків машини, відвоювати місце в гардеробі, домагатися свого криком і силою, так як це є у хлопців, правда?
Отже, зрозуміла ситуація. У нас трошки часу залишається, і ще є можливість слухачів телефонувати в ефір і ставити свої запитання. Я спробую, розуміючи всю ганебність цієї ідеології гендеру, ну, але спробую так, скажімо, в форматі рольової гри вам опанувати. Мені здається, що часом, коли у нас в Україні особливо, коли ще немає проблеми гендеру, так часто і багато говорять про цей гендер християни, священники, то мені здається, що це нагадує сказку про Петрика і Вовка. Що коли Петрик гукав «рятуйте, іде Вовк», а Вовк був десь там в лісу, але він ще не йшов, а люди збігалися постійно, свою увагу привертали. Але потім, коли Вовк прийшов, то, власне, люди вже не прийшли. Питання ось в чому. Як ви вважаєте, ось сьогодні, зараз, ми так, християни, багато говоримо про гендер. В Україні, слава Богу, на сьогоднішній день такої проблеми немає. Звичайно, Це нас чекає попереду. Але чи не нагадую вам цю казку? І коли цей гендер реально прийде, люди, які роками вже слухають про цей гендер, в них вже просто з'явився імунітет слухати про небезпеку гендера. То коли небезпека реально прийде, то люди не прийдуть. Люди не стануть на захист традиційних цінностей.
Ну, це я вам скажу, що це прийде так, будуть старатися непомітно це вводити. Ця проблема вже на Україні є. Я тут можу трошки запротестувати, бо передо мною є список міжнародних та українських неурядових організацій, які фінансово підтримують та реалізують ці проєкти в Україні вже. Їх 70. 70, ви собі уявіть, 70. А таких організацій, які тих різні орієнтири сексуальні, в яких об'єднуються, ці люди є як мінімум 35. Так що проблема є,
тільки вона ще прихована. 35 людей працює на гендер в Україні. Правильно я розумію?
Величезні гроші, величезні гроші. Ви самі побачите, отже, побачите, що це треба трошки трубити вже на захист раніше, а не коли вже ввели певні закони. Так як зараз великий крик в Польщі, бо є нормальні депутати, герої, так можна сказати, християнських цінностей, яких зараз оплювають, не віруючи в парламенті Польщі, бо вони осмілюються, на їхню думку, власне ці традиційні цінності зберегти. І наголошують, теж такі голоси чуємо. А навіщо так багато говорити на цю тему? Ну, в Польщі, дивіться...
На сьогоднішній день, якщо в Польщі ця проблема є, то, звичайно, про неї говориться. Але я, наприклад, в церкві є з 2006 року, 5-го, можливо, я помиляюсь. Тобто вже 7-8 років є в церкві. І постійно, скільки я був, в церкві говорили про гендер, про гомосексуалізм і так далі, і так далі. На сьогоднішній день, просто особисто, коли я чую про гендер, в мене реакція така, відразу закриваюсь і говорю, та, я все знаю, я багато про це чув. Ви мені пропонуєте, що робити, що діяти, постійно говорити те саме, мене вже не цікавить. Ось така реакція також...
Давайте на завершення я дещо скажу, що робити. Я сказав про батьків, наглядати, і українське суспільство має власну історію, засноване на християнських цінностях, і воно повинно передавати ці цінності, правда, своїм дітям. Я перевірив, батьки не знають навіть 10 Божих заповідей. Від цього давайте будемо починати. Я проголошував Слово Боже в Києві тиждень тому.
Отже, але для того, щоб знати 10 заповідей, не потрібно боротися з гендером. Це щось окреме. І це складова християнського життя. Просто можна сказати прямо про ці 10 Божих заповідей.
Це перше. Від цього треба розпочати. Навчатися дороговсказів до життя вічного, бо не забувати власної історичної пам'яті. Бо як ми забудемо, ким ми є, і за яку ціну, за гроші, за господарче процвітання, якого прагнемо, але як ми забудемо про це, то це пряма дорога до самознищення народу і сім'ї. Якщо це є державослужбовець, він повинен знати, що законодавчі акти, які легалізують гомосексуалізм та ювенальну юстицію, суперечать основам прав людини і Конституції України.
Отже, дозвольте, буквально ще 2 хвилини в нас залишається, є 2 телефонних дзвінка. Надзвичайно коротко, ваші запитання чи позиція, а ми в кінці спробуємо чи відповісти, чи завершити і підсумувати катехизу. Слава Ісусу Христу, київський дозвонювач.
Слава навіки Богу. Якщо мало часу, якщо його багато, треба одне, знати Слово Боже. Не тільки знати... А в школах, зараз нова у нас, дасть Бог, буде вже ця влада.
Зрозуміло, треба знати Слово Боже і викладати в школах. Дякуємо за вашу думку, абоненти «Київстар».
Слава Ісусу Христу. Я хочу сказати, що Вінницька область, я з Вінницької області, в селі вже був один урок сексуального виховання в дітей. От. І тут, а два роки назад ми проходили пів села, щоб добитися проведення християнської етики. А цей урок сексуального виховання провели без дозволу батьків. І вже конкретні є випадки, я вам хочу сказати. Так що,
чи були ви на тому уроці, що там було сказано?
Там було сказано багато чого, що діти просто в шокі. І роздали на остаток по презервативу.
Зрозуміло. Дякуємо вам за ваше свідчення. І ще один дзвінок, абоненти Лайв, коротко.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Священникам потрібно йти в депутати, ми віруючі підтримуємо. І там буде контроль тоді над законами.
Дякуємо за цю думку. Християни мають іти в політику і запроваджувати християнські цінності, пильнувати їх. Отже, на сам кінець ваше останнє фінальне слово. Прошу.
До всіх вихователів, вчителів, викладачів, прошу вас, пам'ятайте, що саме від вас залежить, чи будуть душі дітей, молоді отруєні секс-освітою та гендерною пропагандою, або супереч розпусті, рекламовані ЗМІ, та програмам, що нав'язують нам зверху цю неморальність. Я вас прошу, якщо ви признаєтесь до християнства, зберігати Слово Боже, Божі заповіді і здорове навчання нашої церкви, наших єпископів. Прошу вас, ставайте насторожі. І ви, батьки, цікавтеся дійсно програмою виховання ваших дітей в школах.
Дякуємо вам. Отче, нагадую, що це денна катехиза отця Юрія Зелінського. За два тижні зустрінемося з Богом.